Rodania. Rodania.
Dette er faktisk en ekstra udsendelse, men da der både har været vilde danske resultater og en mandfolkedyst om cross-VM, så var vi simpelthen nødt til at hoppe til mikrofonerne. Og det giver os også chance for også at tale om et par gamle kendinger, der har imponeret den seneste uges tid. Og med det, velkommen til to gamle kendinger, der sjældent imponerer. To Kim Plesner og Stefan Djuhus, hvad siger du?
To gamle kællinger.
Det ligger.
Det
må man ikke godt sige der. Det?
Nå. Ja, cancelled.
Oh. Jeg er også bange for, det cancel-ord efterhånden. Ja. Killinger holder. Killinger må man ikke sige længere. Nå. Prøv at, nok om det. Jeg vil bare lige sige, hold da op. Den danske cykelsæson er da blevet skudt i gang med Bormu allerede, var.
Ja, for søren. Altså, vi har haft virkelig mange store resultater fra start af, og det er fedt at se, at danskerne er skarpe. Og mest markant har det nok været Mathias Skjelmose og Mads P., der vinder en etape hver nede i Étoile du Bessèges. Men i Valenciana, Volta, det var Valenciana, jeg kan ikke huske, hvad der står imellem.
Fundación.
Det er lidt svært med de spanske løb. Men,
Spanske løb, okay, klar nok.
Ja. De skulle blive for gamle nu. Ja. Nej, Jonas Gregaard og Anton Czermik, de var også i ilden der i Valenciana og kørte også rigtig pænt, så det kommer vi også til at snakke mere om. Og så har vi jo faktisk også Alexander Salby, eller Kort Light med overskægget der, som vandt en etape nede i Kims yndlingsløb.
Som er?
Tropicale Amisa Bongo.
Yes.
Stærkt. Ja.
Den er quizzen om det løb i dag, ikke?
Nej, det er det faktisk ikke. Men jeg kan da nævne, at quizzen omhandler et af de løb, som Stefan lige har omtalt.
Ja.
Og så kan jeg også fortælle, at vi rent faktisk har Mathias Skjelmose med. Hvor? Lidt senere på telefon.
Ja, hvor er du på telefon?
Hvad vil du sige?
Nej, det er bare, hvor han var.
Ja, han er her ikke. Han er forhåbentlig på telefon. Okay. Inden vi kommer så langt, så skal der lige lyde en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og naturligvis en gigantisk tak til alle jer, der støtter på tier.dk. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme. Vi trækker lod om en Veluropa Cup til en af jer lidt senere. Tak til alle jer, der har været med i lang tid, og velkommen til Komma, Dan, Dallager, K.M. Andersen og Plantefars. Og til dig, der sidder derude og tænker, jeg vil også gerne have mit navn nævnt i Veluropa Podcast, så er det faktisk super nemt. Det er nemlig bare at hoppe med på tiervognen, og gør du det, så er der også en vis sandsynlighed for, at vi ikke lige pludselig ender bag ved en betalingsmur som Podimo eller noget lignende. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, der fortsat er gratis, præsenteret i samarbejde med HelloFresh. They're on the run up here, almost live. I'm not sure the Van Aert has got enough. It's going to be Matthew Van der Poel who takes it. Van der Poel takes the race when he's a world champion as he comes sprinting through. And Wout Van Aert had no answer to it behind. Vi lægger ud med noget, som egentlig ikke foregår på landevejen, men hvor de to største stjerner i den grad er velkendte navne. For søndag blev der kørt VM i cross, og det sluttede med en mano a mano duel mellem Mathieu van der Poel og Wout van Aert.
Ja, som sædvanligt kan man jo sige, særligt efter at også Pidcock, han, den forsvarende verdensmester, han havde med et afbud, så var der kun de to tilbage, men det gik ikke ret lang tid før, det var de to, der sad i spids sammen. Jeg tror lige, det var Lars van der Haar, der lagde rimelig godt for land, og så kørte de to ellers fra.
Ja, tre minutter, tror jeg, to, så
var det ikke mere end det.
The moment the race was decided.
Ja, men det var ret interessant faktisk, fordi at Wout van Aert har været lidt bedre gennem den korte sæson, som de har kørt, og men det var nu her Van der Poel, der lagde fra land og lagde pres på fra start af og virkelig forsøgte at gøre løbet hårdt. Og man kunne se, at han prøvede at presse de steder, hvor han havde en fordel, blandt andet ved bommene, var det oftest, han prøvede at køre, hvor at det egentlig sådan aldrig rigtigt er gået op for mig, sådan hvor meget bedre han er på bommene end Wout van Aert.
Ja, det så nærmest ud, som om at van Aert, han snublede over dem hver gang.
Ja, det var,
så kom der sådan en lille bak bagefter, og det var jo Van der Poels far, Adri van der Poel, der havde lavet ruten.
Ja.
Så de havde selvfølgelig gjort det så godt, de kunne, og så tror jeg måske en lille fordel, også til van der Poel, det her med, at det var tørvejr. Mm. Der var ikke så mange styrt og sådan noget. Det har jo været her. Han styrtede blandt andet i en af de dueller, de havde, hvor også op med hans rygproblemer og det her. Mm. Her var det meget reelt styrkeforhold, og der, han lagde pres på hele tiden, men jeg sad også og tænkte, hvis ikke han knækker ham, er det så van Aert, der som den snyder ham til sidst? Men han var simpelthen bare stærkere.
Ja, men jeg tror også, det som der altid er det farlige ved at ligge forrest, det er, at man blotter sig på den måde, at man viser, hvad man har at give af. Og det er meget nemmere for ham, der sidder bagved og vurderer, altså sådan, hvor meget presser han sig selv lige nu. Til gengæld så ham, der sidder foran, han ved ikke rigtigt, hvad ham bagved har at køre med. Men det han ved, det er, at det du har, det man har givet, det var ikke nok til at sætte ham. Så på den måde er det mere sådan en, man tanker lidt mere selvtillid, eller man er lidt mere, føler sig lidt mere sikker i anden position nogle gange, men man bliver nødt til at lægge pres på. Og det synes jeg var ret modigt af van der Poel, når han har virket som den, eller han har ikke været den stærkere af de to indtil videre.
Men det er jo interessant det der, fordi bedst som man jo her i løbet af sæsonen havde fået det indtryk, at Wout van Aert var uslåelig, så napper van der Poel jo sejren her i det største løb af sæsonen, nemlig VM, med en lang spurt.
Ja, altså ret imponerende, altså, og da man sad så på sidste omgang, så sad man også og tænkte, at nu ville han angribe hen over bommene den sidste gang, selvom der er lidt langt til mål derfra, så kunne det være, at han kunne sætte lidt ekstra pres på der, fordi at man tænker sådan, at måske ville han ikke ind og spurte med Wout van Aert, men han viser bare, at den der acceleration, han har, den kan Wout van Aert bare ikke matche, så når de kører den der, 2-2 spurt fra lav fart, så er det altså...
2-2 lige frem.
Nej, eller 1-1. To mand,
1-1. Ja, lige præcis. Ja, fordi i en masse spurt, der vinder van Aert 100 gange 100 over van der Poel, hvis de kommer hjem i en masse spurt, ikke?
Ja.
Men ofte ser man jo van der Poel slå van Aert i en 1-1.
Jeg vil sige, at han har nok et lille overtag der, men jeg havde faktisk troet, at styrkeforskellen stadig var til Wout van Aerts fordel. Men jeg så også, at han havde sagt, at han havde hørt folk snakke om den der styrkeforskel, der havde været på dem, og det havde irriteret ham. Så da han tog til Spanien på træningslejr i starten af året, der var det med det fokus, at nu skulle han ned og flip the switch, og så gøre sig klar til VM. Og det må man sige, det fik han altså gjort.
Det gjorde han, og det er hans femte VM-titel, altså ud over alle hans præstationer på landevejen, så det er altså noget af en bedrift.
Ja, det må man sige. Altså, han fem i streg, der er stadig en, der har syv, og det er Erik Di Flaming, tror jeg, som det er, bror til Roger, som har vundet syv. Men ellers så er der et par stykker, jeg tror de er fire, der har vundet fem over Mathieu van der Poel.
Det er fire af de seneste fem, ikke? Det er ikke fem i træk, er det?
Nej, Pitcock han vandt jo sidste år, men ellers så er det 4 ud af 5, han har vundet nu, ikke? Så han har altså sat sig tungt på tronen efter at, hvad kan man sige, Wout van Aert måske var den, der, da de kom op som senior, virkede som om han havde lidt overtaget, så er det van der Poel, der har vist sig som den stærkeste nu.
Og så bliver der jo faktisk her i foråret også mulighed for os, som følger lidt mere med på landevejen end i cross, for at se de her to, van der Poel mod van Aert imod hinanden.
Ja, altså det er jo nu, det rigtige starter, synes jeg. Altså nu skal de ud og køre både Strade Bianche, Milano Sanremo og selvfølgelig Paris-Roubaix og Flandern rundt. Mm. Ikke i den række.
Og der er de begge to tilmeldt, vil jeg mærke.
Ja, netop. Så vi glæder os rigtig meget til at se i hvert fald de fire store brag og forhåbentlig også et par stykker mere.
Ja, netop Pitcock var jo ikke med her, fordi han også siger, at han skal forberede sig til de forårsklassikere. Så der ham får vi også med at se, og han lægger en lille smule på i de her klassikere og har været sådan... Han har egentlig skabt nogle gode resultater, men vi mangler stadigvæk måske lige at se det der helt store gennembrud. Og så det her med van Aerts resultater. Ikke? Jeg tjekker lige de der cross-resultater. Han har kørt 14 cross-løb her i vinterhalvåret. 9 sejre og 5 andenpladser. Sidste år var han enten bedre eller dårligere, men der havde han 10 løb, 9 sejre, 1 fjerdeplads.
Og så gik, ej, fjerdeplads.
Ja, det var virkelig, virkelig sløjt. Og så gik jeg ind og prøvede at kigge på hans landevejsresultater, hvor han jo også bare sidste år kører sådan fuldstændig, starter med at vinde omløb, så skal han køre Paris-Nice, der vinder han så en etape, 2 andenpladser, 3 tredjepladser, vinder pointkonkurrencen, bliver 2'er i bjergkonkurrencen. Så er han lidt sløj i Milano Sanremo og Gent Wevelgem, der bliver han 8-12, så vinder han E3, han bliver 2'er i Paris-Roubaix, 3 i Liège-Bastogne-Liège, vinder 2 etaper og har 2 andenpladser og vinder pointkonkurrencen i Dauphiné, og så kan vi jo godt huske Tour de France, der ligger han ud i de fire første etapper med at blive nummer 2, 2, 2 og 1. Vinder desuden to etapper mere i den, vinder på en konkurrence, bliver nummer 5 i bjergkonkurrencen.
Ja, det er vildt.
Og vinder en enkelt start, og ja, altså
ja, det er vanvittigt.
Det er så højt et bundniveau, som man slet ikke kan fatte det. Og så driller vi ham stadigvæk lidt med, at han får mange andre pladser. Det gjorde han så også i går.
Ej, det er vanvittigt imponerende, de her to. Altså, det er jo det er to ryttere, som kommer over fra cross og også har sat deres store præg på landevejen igennem de sidste par år her. Vi glæder os selvfølgelig til forårssæsonen med at se de to mod hinanden. Men heldigvis er der altså også flere til at konkurrere mod dem. Men det virker som om også, og det er selvfølgelig fedt, at Van der Poel er skadesfri og kommer ind til den her landevejssæson i topform, hvilket han jo ikke gjorde sidste år. Fra to kompetenter, der udkæmper drabelige dyster på en cykel, til quizzen mellem to kompetenter, der faktisk ikke giver ved dørene. Og her efter to udsendelser, der står det 1-1 i 2023. Dagens quizspørgsmål omhandler naturligvis Étoile de Bessèges, hvor Kim Andersen var den første danske vand på podiet, og det var i 1986. Og så to år senere, der kom Søren Lilholt på podiet, og han blev, ligesom Kim Andersen, nummer 3. Så har vi haft Mads Würtz, der blev nummer 3, og vi har haft et par anden plads også, altså senest Skelmose selvfølgelig. Men det år der, hvor Søren Lilholt han kom på podiet som nummer 3.
Hvilket år var det?
1988. Mm-hmm. Hvilken hollænder vandt der? Så hvilken hollænder vandt 88. et 12. Bessèges i 1988?
Ja, det er et spørgsmål, der sådan er rettet lidt mod Kim.
Det ved jeg ikke, det ved jeg ikke.
Altså,
det
den der gamle regel om, at det skal være i min leve.
Det er meget tæt på 1990.
Det er meget tæt
på 1990. Er spørgsmålet forstået?
Ja, det er det.
Godt, så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Og apropos Étoile de Bessèges, så iler vi straks videre, og det gør vi med både glæde og skuffelse. Glæde over, at vi fik to danske etappesejre i løbet, men også lidt skuffelse over, at det ikke lykkedes Mathias Skelmose at vinde samlet. Han tabte med et enkelt sekund. Men lad os lige starte bagfra, fordi sidste etape var en enkelt start, og den vinder Mads Pedersen, den afsluttende enkelt start, og derudover så havde vi altså tre danskere i top 10.
Ja, vi havde Mads P. som etter, Kort som sekser og Skelmose som nier, og det synes jeg bare, det viser jo bare igen, hvor gode danskerne er til måske specielt de her lidt kortere enkelt starter. Kort har vist det mange gange, Mads P. har vist det mange gange, Søren Krav har vist det. Og så har vi jo egentlig haft nogle junior-ungdoms-enkeltstartsfænomener, som Mads Würtz og Mikkel Bjerg, Mathias Norsgaard til dels, og hvad hedder han?
Price Pejdersen,
og alle mulige forskellige, og Jonas Vingegaard, der er jo også selv på den korte enkeltstart i Tour de France, og på det længere. Hvad siger du?
Men du Mikkel Mountain?
Jeg nævnte Mikkel Bjerg. Okay. Og det viser, og mange gange så kigger, det gør man så specielt måske i ungdomsrækken, kigger man jo lidt på dem der også kan køre enkeltstarter, fordi de så er man nogenlunde sikker på, motoren er til stede, og det er mange af vores klasseryttere, både unge og lidt ældre efterhånden også.
Ja, så altså, specielt som du siger, det er den korte enkeltstart her, 10 km lang og blæser af helvedes til dernede. Mm. Og så den her 2 km stigning til sidst, altså det er jo sådan noget, som der passer rigtig godt til Mads, hvor han rigtig kan sviske den rundt og køre hjem. Han elsker jo sådan noget som vind og nogle bakker, som han også er blevet meget bedre til her på de senere år, og tabte sig en lille smule, ikke? Så han er virkelig trimmet, og det er også en enkeltstart, hvor den bare skal have, hvad rammer og tøj kan holde, og det favoriserer lidt dem, der har styrken og tør satse. Og det må man sige, det
passer Mads. Det er altså en fed start på sæsonen for Mads, jo. Ja. Selvom det her selvfølgelig ikke er et World Tour-løb, så er det bare en stor sejr for ham. Og han var faktisk også i fokus dagen før, Mads Pedersen, men der var det Mathias Skelmose, der stjal rampelyset, da han nemlig vandt fjerde etape.
Ja, så altså Skelmose, han kører fra altså mange store profiler, og til sidst er det jo Nielsen Paulus, som jo også har vist sig som i flere sådan en dags løb i hvert fald primært, synes jeg, man har set ham rigtig godt med fremme, en dygtig klatrer, og for Skjelmose, der har jo gået og tænkt lidt over det der med, at han gerne vil bevise, at han kan noget, når de kommer op i bjergene. Så synes jeg, at det var en vigtig sejr for ham. I forhold til selvtilliden også, fordi at vi ved godt, at han kan klatre og sådan noget, men jeg tror, i forhold til hans ambitionsniveau, så er det noget, som jeg tror, han stadig arbejder på og gerne vil se noget fremskridt. Men altså, Mads Pedersen, han, altså både hele trackholdet faktisk, men især Mads Pedersen, gjorde en kæmpe indsats på etappen op til. De var med til at splitte feltet i atomer fuldstændig, og til sidst så sad de jo kun, ja, var det knap 15 mand, de sad ved foden af sidste stigning. Der var dog stadig et par gode navne iblandt, blandt andet Arnaud Delis, som jo faktisk imponerede ved at køre sådan. Han var faktisk svær at sætte på den sidste stigning, var han ved at komme tilbage nogle gange. Men,
og vandt første etape, ikke?
Vandt første etape.
Tredje etape.
Var det tredje etape?
Nej, første og tredje.
Vandt han første og tredje, hold da op.
Men ja, altså jeg synes bare Mads P, jeg synes også det er fedt, Mads P han gør så stort en indsats for at hjælpe sin holdkammerat Mathias Skjelmose. Det viser bare, at han som leder sagtens kan gå ind og være hjælperytter. Det betyder også, at mange af de andre på holdet de ikke har nykker, hvis de ser Mads Pedersen, verdensmester, holdets største stjerne, der lige går ind og hjælper en holdkammerat, og de så også vinder og sådan, ikke? Så giver det bare god stemning på holdet.
Jo, og han er jo kommet endnu bedre fra starten sidste år, hvor vi jo sad og jublede over hans anden plads i Bessage. Var det ikke Capio, der slog ham i den der, hvor der var sådan en modvindspurt, hvor han lige fik åbnet lidt for tidligt? Fordi der havde vi jo ikke oplevet den her fantastiske sæson, Mads P. havde sidste år. Der havde han haft sådan lidt problemer, og så ligesom da vi talte med ham i forbindelse med hans bog, så sagde han, nu skulle han satme komme ud af starthullerne fra starten. Mm. Og det har han så gjort igen i år, så lad os da håbe, at det her det ligger op til endnu en sæson.
Og må jeg i den forbindelse ikke lige anbefale, at man lytter til det interview, som Stefan og Kim lavede sidste år med Mads Pedersen i forbindelse med udgivelsen af hans bog, for der talte han jo også om ny træning, ny træner, ny træningsindsats, helt nyt fokus osv., og selvfølgelig også ambitioner for 2023 sæsonen. Vi må bare sige, at det er kommet rigtig, rigtig godt i gang for Mads nu her. Desværre, så lykkes det jo ikke, for Mathias han overtager førertrøjen efter den her sejr på fjerde etape, hvor han kommer til mål sammen med Nelson Paulus, og så slår ham ved at komme først ind i det sidste sving, og simpelthen sprinter fra ham, og selvfølgelig skriger sin glæde ud over målstregen. Og på det tidspunkt er han faktisk foran Nelson Paulus også i det samlede regnskab, men desværre, så taber han jo også Kim med mindst mulig margen på enkeltstarten.
Ja, han var 4 sekunder foran inden enkeltstarten og taber med en, ikke? Og jeg troede, og det blev jo meget den her duel mellem de to.
Altså han taber med 5 sekunder til Paulus, og dermed samlet med 1 sekund.
Og jeg troede faktisk, han ville slå Paulus på enkeltstarten, er umiddelbart en bedre enkeltstartsrytter, men vi skal også bare huske på, Nelson Paulus er, hvis vi taler om dem, der er kommet godt fra start, han vandt altså Marcel Jes ved at køre solo over 1 minut foran nummer 2. Så han er jo simpelthen bare i super form. Og det vil sige, så netop sådan en kort enkeltstart, der er det mange gange lidt med, der er det ikke sådan, om du er måske den helt store enkeltstartspecialist, men også om formen simpelthen er til stede.
Man kan også godt se på Nelson Paulus, når man ser ham på, især på podiet bagefter, uden briller på, altså hvor trimmet han var. Altså, det var næsten skræmmende at se. Og så også bare EF, der har fået bedre og bedre udstyr på enkeltstarterne, som jo også, kan man sige, i takt med, at vi begyndte at se Magnus Kort blive bedre til at køre enkeltstart, var også samme tidspunkt, hvor de begyndte at gøre lidt mere ud af deres udstyr og enkeltstarter.
Selvfølgelig super ærgerligt for Mathias Skjelmose, han ikke vinder samlet, man tabte altså, som Kim lige sagde med. Jeg tror faktisk, at når man ser det, når man tager 1000 dele med, sådan noget, så er det faktisk under 1 sekund, han taber med samlet. Og nu nævnte du også lige, Kim, at Arnaud Delis vandt første og tredje etape. Og det omkranser jo, så det enorme drama.
Det kunne godt være, han også havde vundet anden, ja.
Ja, det er der ikke nogen. Ja, der blev så ikke nogen vinder.
Nej,
på anden.
Præcis.
Der kom nemlig et enormt drama på anden etape, som jo endte med at blive neutraliseret.
Ja, det var det her styrt, som de fleste efterhånden har både set og hørt om, hvor det jo ender med, eller det mest spektakulære af mange spektakulære på den negative front ting, det var jo ham her, Valentin Farron, der fra Total Energy, der simpelthen kommer ud og hænge over en bro og hænger sådan fast med neglene nærmest, eller det yderste af neglene, og det kunne have gået meget værre, eller det kunne have gået slemt til, hvis han var faldet ned for den, men får så heldigvis hjælp af ham, hvad hedder han, Axel Laurence fra Alpecin de Königs udviklingshold, der simpelthen kommer hen og hjælper ham op som sådan en, jamen det er ligesom sådan en tegnfilm, ikke? Altså, hvor der er en, der er ved at falde ud over klippen, og så kommer der lige en hen og hiver fat i ham. Og det, altså, nu var det ikke sådan, altså, det var ikke sådan, der var 200 meter ned, men som han også sagde, han
kunne nok, godt have... Man havde slået sig lidt, hvis man var...
Der var sådan, sådan cirka 3 meter ned.
Ja, men han knækkede lidt knogler i en ankel eller sådan noget, måske, hvis han var faldet ned, men det var lidt spektakulært ud.
Jeg vil sige, den blev overdrevet meget, da jeg sad og kiggede igennem. Der sad jeg og tænkte sådan, altså, han hænger for broen, og han ved sikkert ikke, hvor langt der er ned. Det kan godt være rimelig skræmmende, men når man ser sådan, at han lige kommer sådan en meter over til højre, så kan han mærke jorden. Og så er der en anden rytter, der bagefter, der sådan løber ned i grøften og over på den anden side, fordi han skal forbi broen, ikke? Så jeg sad og tænkte sådan, man hører, hvad de siger, og det kan virke skræmmende og sådan noget, men når man lige ser og finkæmmer den, så er det ikke, fordi der er, altså, der er i hvert fald ikke mere end 4 meter ned.
Og nu er du allerede gået fra 3 til 4 meter.
Ja, så går jeg heller ikke længere.
Men jeg vil så sige en anden ting, og det er jo, altså, fordi vi hører nogle gange omkring nogle af de her løb, ikke nødvendigvis det her, men andre løb, hvor det er sådan, at man ved på forhånd, der er indsnævringer, og at der så er rytter og hold, som simpelthen satser på at lave en eller anden form for taktisk fremstød, eller simpelthen sørge for at lukke folk inden. Altså, er det sådan noget her? Tænker man over sådan noget?
Nej, ikke her. Det er ret sikker på, at de ikke gør. Altså, det er ikke en stor indsnævring. Det er mere bare en kan man sige, sådan en stenbro, ikke?
Jo, præcis. Det var sådan en begrænset plads, kan man sige.
Jamen, ikke så meget. Altså, det er jo sådan de der to, kan man sige, stenmure der. Der er sådan lige... Altså, det er ikke ret meget. Det er måske en halv meter eller sådan noget, ikke? Men det betyder alligevel noget, specielt der. Cykeløbet er ligesom på et kogepunkt. Der er nogen, der har kørt, der er sidevind. Der er stor kamp om positionskampen, ikke? Og nogen, der er uopmærksom, fordi man er træt og sådan noget. Så det er ligesom opskriften for kaos, når man kommer ind til sådan nogle indsnævre. Vi ser det der med, at det bliver et taktisk del. Det er sådan noget med Flandern rundt og nogle af de der klassikere belgiske løb, hvor man ved, der er nogle svære passager, og der skal vi først igennem, fordi vi skal ikke fanges, så hellere angribe i den situation, end at sidde og putte sig ned længere bagved.
Det er en heldigvis uden dødsfald. Det her fald på halvanden meter, det kunne være blevet til. Og så nævnte vi lige kort det her med Arnaud Lee, der vandt første etape. Det gjorde han faktisk foran Mads Pedersen. Det var jeg var en lille smule imponeret over det der med, at Arnaud Lee faktisk slog Mads i sådan en opadbakkespurt. Altså to etape sejre til ham. Vi har Mathias Skjelmose med lige om lidt på telefonen. Men først, der skal vi lige have trukket lod om en Velropa Cup. Vi skal have fundet dagens vinder af en Velropa Cup. Og vil du deltage i lodtrækningen i år, så er det jo som altid nemt at være med, og samtidig støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du også løbende i lodtrækningen om en kop, og så andre fede præmier, som vi kommer tilbage til lidt senere på sæsonen her. Stefan, you are the man. Vi skal have fundet en vinder.
Ja, dagens vinder, han hedder Anders Vils, og han har været med i et års tid. Ikke en af de helt nye, men en af de mere nye.
Jeg tror, han var med i Velropa Cykelklubben i tidens morgen, faktisk.
Anders Vils?
Ja, det er der i hvert fald en, der hed. Så det kan da sagtens være.
Det er ikke et helt normalt navn.
Så er det lidt sent, han er kommet med, synes jeg. Det kan vi godt give
en lille reprimand om. Han er med siden april, så det er næsten et år, han har støttet. Så tusind tak for det, Anders, og kæmpe stor tillykke med din nye kop. Og husk jo, at for alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså også større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk, hvis du skulle have lyst til at støtte og samtidig altså deltage i vores konkurrencer. Mange tak for støtten til alle hele året, og også kæmpe stort tillykke til Anders Vils. Anders, vi glæder os til at se billeder af dig og din nye Velropa Cup. Og nu skal vi faktisk have fat i Mathias Skjelmose. Er der en af jer to, der lige ringer op?
Det er Mathias.
Hej Mathias, her er det Hans Pilgaard for Hvem vil være millionær? Mathias, du er selvfølgelig med direkte i Velropa Podcast. Hvor fanger vi dig henne?
Jeg er på min egen bolig i centrum af København.
Nå, jamen, så kunne du da lige så godt være her. Vi troede, vi fangede dig et eller andet sted i udlandet.
Jeg fik ikke invitationen.
Det er pinligt, det, Stefan. Den hænger på dig, den der.
Ja, det er min fejl.
Hold da op, du. Nå. Nå, det må jeg nok sige. Nå, prøv at høre, Mathias. Lad os springe direkte ud i det, og så komme forbi det her pinlige moment. Kører jo fantastisk løb i Étoile de Bessèges. Du vinder en etape, og du ender med næsten at vinde løbet. Du mangler kun et sekund. Hvad sådan lige her på bagkant, er du mest skuffet over det samlede resultat, eller er du mest stolt over din etapesejr og din indsats?
Nej, jeg er helt klart mest glad for etapesejren. hvis jeg kunne vælge mellem enten at få etapesejren eller at vinde samlet, så ville jeg helt klart have valgt etapesejren.
Hvorfor?
Nå, men fordi at det manglede jeg. Jeg har ikke prøvet at vinde dit løb før som professionel. Også på den måde, det blev gjort på med hele holdet arbejdet hele dagen. Det synes jeg var så stort at gøre færdig. Og så selvfølgelig ville jeg gerne have gjort det færdigt også dagen efter. Men hvis jeg kunne have valgt, ville jeg meget hellere have gjort det færdigt lørdag, som jeg også gør.
Og var det sådan en forløsning for dig faktisk at vinde et linjeløb?
Jeg ved ikke, om det var en forløsning, men altså, det var noget, jeg var glad for, fordi det var noget, jeg manglede. Ikke? Men det var ikke, fordi det var noget, jeg stressede over på nogen som helst måde. Men altså, jo, det gjorde mig glad, og det betød meget at vinde et linjeløb også.
Det var jo en flot og en fed spurt, du havde der, hvor du slår Nelson Paulus til sidst. Betød den spurt måske også, at du brændte et par tændstikker, som du ikke havde dagen efter på enkeltstarten?
Nej, overhovedet ikke. Altså, vi kører ikke stigningen så hårdt igen. Eller, jeg ved ikke med ham, men jeg holder i hvert fald igen. Jeg tror bare, for mig var det første løb på året. Og så havde jeg ikke haft så mange af de rigtige hårde efter til nu. Og så kostede det bare, at den dag var så hård, som den var.
Og så den her enkeltstart til sidst, der jo slutter med en stigning på 2 kilometer opad. Du kommer i mål der, og det står klart, at du taber samlet med under 1 sekund. Altså, hvad var sådan lige den umiddelbare følelse?
Ej, jeg var skuffet til at starte med. Det var jeg. Også fordi, at jeg tror endda, at det er kun 8 tiendedel, jeg taber med. Det kunne man hurtigt have fundet et eller andet sted. Altså, så begyndte du at tænke tilbage, at jeg kørte også nogle sving ret dårligt, og ja, 8 tiendedel, det er ingenting, ikke? Men ja, det var fint nok. Altså, da jeg lige havde fået såret på den, så var det fint nok.
Ja, jeg tænkte på, Mathias, du er blevet en rimelig habil enkeltstartsrytter efterhånden. Jeg tror, altså, du kører en fin enkeltstart og bliver nummer 9, men altså, jeg tror, vi er flere, der måske havde regnet med, at du faktisk ville køre den hjem. Var det, som du selv siger, der var nogle sving måske, som du fortryder lidt, men hvordan, var der ellers noget, der gik galt, eller var det bare sådan, det var, at Paulus han var godt kørende? Og...
Nej, altså man skal jo tænke på, Paulus har lige 3 løbsdage mere end mig, og også 3 dage med hårde accelerationer og efforts, så jeg havde ikke timet formen til, at jeg skulle køre klassement i det her løb overhovedet. Så altså, jeg var færdig den sidste dag. Der er ikke så meget at komme efter. Altså med de ben, jeg har, kører jeg en rigtig flot enkeltstart, og jeg slutter også rigtig godt af. Men det var bare ikke, jeg havde bare ikke mere i benene.
Nej, sådan er det jo, men jeg tænker faktisk også på, i forhold til den etape, du vinder, altså vi har talt lidt om, at eller særligt sidste år, at du gerne ville forbedre dig, særligt i bjergene, eller i hvert fald gerne ville vise, at du var en rigtig dygtig bjergrytter, og det var den vej, du skulle. Hvordan føler du, at du er på vej i den retning?
Altså, jeg føler, det er en skald, jeg ligesom fik taget der, men man skal jo også tænke på, at det stadig kun var en 14-minutters effort. Mm. Så meget bjerg var det heller ikke. Men altså, Paulus, han har allerede vundet cykelløb i år, og han er ikke nogen dårlig cykelrytter overhovedet, så det at slå ham, det synes jeg også er rimelig stort. Jeg synes, jeg er i hvert fald på vej i en rigtig retning.
Og nu sagde du lige selv før også, Mathias, at det ikke var meningen, du skulle køre klassement. Var det sådan lidt tilfældigt, i og med at du vandt den 4. etape, eller stod det der klart sådan i løbet af de her dage, at hold da op, jeg har egentlig gode ben?
Nej, det var heller ikke sådan ment. Altså, jeg skulle selvfølgelig prøve at køre klassement, men det var ikke, fordi formen var timet som om. Jeg havde ikke forberedt mig, som om jeg skulle køre klassement. Det var bare for at komme i gang med løbet. Og så måtte ligesom vise, hvad benene havde til. Og så havde vi meget mere, end jeg havde regnet med. Det var bare ikke lige nok til sidste dagen.
Og hvordan er du fortrøstningsfuld, og måske endnu mere fortrøstningsfuld nu her omkring sæsonen efter det her resultat?
Ja, meget. Altså, vi har hele tiden været planen, hvor først jeg skulle starte her i den her uge i Provence, altså, som så blev aflyst, og så skulle det hele en uge frem. Så jeg synes, jeg er en del foran den plan, vi har lagt. Så jeg glæder mig bare til at køre flere cykelløb.
Og dit næste cykelløb, det er jo Tour de Alpes Maritimes her i midt februar. Hvad er planen der?
Det er lidt specielt, fordi generelt er det et ret hårdt cykelløb, men ligesom i år har de skruet lidt ned for sværhedsgraden, så jeg er lidt spændt på, hvordan det bliver kørt. Vi kommer med et ret stærkt bjerghold, så vi kommer nok til at køre ret aggressivt tidligt på etaperne for ligesom at skabe noget udskilling. Og så må vi se, hvem det falder, falder af til. Jeg ved, Ciccone skal også køre, han er også i god form. Måske en lille smule bedre form end mig, men nu må vi se, når vi kommer ned.
Kan vi ikke aftale, hvis det er i den samlede stilling der under et sekund til sidst, så tager du lige svingene lidt bedre?
Det kan jeg love dig for.
Prøv at høre, Mathias, stort tillykke med etapesejren, og også med det fine resultat, to år sammenlagt i Tour de Passage, som blot den anden dansker nogensinde. Så tillykke med det, og fedt, at du havde tid til at være med her, og så lover jeg, så inviterer vi dig næste gang.
Det glæder mig til.
Meget voldsom breaker, du kører der, Kim. Altså, man kan så sige, okay, fra en dansk supermand til en colombiansk supermand. Hvad har du tænkt dig at spille den her, hver gang vi skal tale om Superman Lopez?
Ja, sådan hver gang vi siger Superman, så kommer
så,
der en
så
ny
kommer
jingle.
Det vil være, nå, prøv at høre. Han bliver ved med at vinde?
Jamen, han bliver faktisk ved med at vinde. Sidst vi forlod ham, havde han sagt. Sidst vi var på Superman-eventyr, der havde han lige vundet kongeetappen i San Juan. Og som vi også lidt nævnte der, tror jeg, så kunne han godt forsvare den samlede sejr hen over de sidste to flade etapper, som jo lidt overraskende blev vundet af ham her, Sam Welshford fra DSM, som er 27 år gammel, australier, som man må sige har fået et lille gennembrud her i en meget sen alder, og startede først sidste år på DSM, og slår altså nogle gutter som Sam Bennett, Gaviria, Fabio Jakobsen, Viviani, Nitolo, Sagan. Det var ret voldsomt, synes jeg, og så var der nogen, der lagde mærke til inde på Twitter også, at Fabio Jakobsen blev ramt af en mobiltelefon af en af tilskuerne på sådan en, der står og filmer ud over barrieren der i spurten, ikke? Heldigvis skete der kun noget med mobiltelefonen den her.
Okay.
Den
blev slået. Nå, jamen, så Fabio Jakobsen, ikke? Altså, ja.
Han kører også 2 millimeter for barrieren.
Ja, det gør
han. Men altså ikke at sige, at det er hans skyld. Jeg tænkte bare sådan, det er sådan... Det er ret modigt med den historik, han har.
Ja, det,
det har ikke sat sig åbenbart, nej.
Så, men han må da have fået kæmpe chok igen. Men, ja. Nå, men altså samlet sejr til Superman Lopez, og så vandt Superman jo faktisk. Jeg vandt jo faktisk også de colombianske enkeltstartsmesterskaber.
Ja, så vinder han det colombianske enkeltstartsmesterskab, og der var også en del af de hjemlige rytter foran de udenlandske. Jeg tror, Dani Martinez var den bedste sådan professionelle, europæisk professionelle placeret der.
Og så ja, når havde vi jo hjemlige rytter, så er det fordi, han er...
Han er kommet tilbage til Medellin, ja. Og så havde vi så til gengæld en europæer, colombiansk europæer, kan man sige, Esteban Chaves, som vi jo ikke har hørt fra i mange år, som har været ude med skader og personlige problemer og familieproblemer, og jeg ved ikke hvad. Meget populær vinder i linjeløbet foran netop Dani Martinez og Nairo Quintana, som jo også har været lidt i vælten her med sit pressemøde om ikke at stoppe.
Præcis.
Og det, så må vi se, om han også skal tilbage til Colombia, eller hvad han skal. Men kørte solo fra de to her, der lå og jagtede ham, og meget populær. Meget populær person og meget populær sejr.
Og det bliver altså Esteban Chaves, der får de colombianske eller colombianske mesterskabstrøje her den kommende sæson. Og så nævnte du i starten, Stefan, et løb, som jeg tror, vi fik omdøbt til Volta. Det var Lantiana, det hedder vist, i Comunidad de la Pensiana. Og du var lige inde på det i starten, at der var altså et par danskere, der kørte rigtig stærkt dernede.
Det var der. Altså særligt Anton Charming, synes jeg, er imponeret på anden etape, da de kom ind i det bjergrige terræn. Der sidder han med i sådan det absolut fine selskab, og det var ikke hvem som helst, der var med i det her løb. Han kom ind på en 6. plads, men nogle af dem, der ellers sad i den her 9-10-mands gruppe, det var folk som Tao Gegenhardt, Pello Bilbao, Mikel Landa, Flasov og Flasov. Jeg kan ikke, nogle gange så kommer jeg bare til at sige det sådan. Det er arbejdsskade nu. Og Carlos Rodriguez, som vi også har set en af de store talenter, han blev faktisk lige sat fra gruppen til allersidst. Så meget imponerende af Anton Charmik at sidde med med så dygtige ryttere, og der blev altså også gået til makronerne på den etape, og han hængte rigtig, rigtig godt på, og han fik også 2 dage i den hvide trøje efterfølgende faktisk, men den blev snuppet af en anden.
Som er ungdomstrøjen.
Som er ungdomstrøjen selvfølgelig, ja.
Han kører for Uno X. Og vi nævnte jo lidt i sidste uge eller forrige uge, at det er selvfølgelig vigtigt for danskere at klare sig godt i år op til Tour de France. Og du var sådan lidt, hey, den her præstation, den kan altså godt få spærret øjnene op hos nogle af de der nordmænd, der skal udtage holdet til sommer.
Ja, altså, jeg synes i hvert fald, det er et spændende navn, ikke? Og vi har jo set, at han har kørt godt før i nogle andre løb af samme karakter, men når han hiver sådan et niveau op af hatten og viser, at han kan sidde sammen med de her navne, så begynder man at tænke sådan, okay, hvis han fortsætter med at vise det her niveau, og måske endda bygger lidt på op mod Tour de France, så er han ikke et dumt navn at have med i forhold til den trup, de har, og de muligheder, de har, at have sådan et kort som Anton Čermák, som til nogle udbrud måske i det bjergrige terræn, hvis han kan sidde med nogle af de her navne, så kunne det være rigtig spændende. Et andet navn, som jeg også lige vil nævne, som faktisk ender med at vinde den hvide ungdomstrøje, det er en ny mand, der hedder Thomas Gloak, der er en 21-årig brite, som er kommet fra Trinity Racing, der hvor at Tom Pidcock også kørte før. Han er kommet til Jumbo Visma, og han havde altså nogle ret giftige angreb også i bjergene, og viste sig rimelig flot frem. Ham tror jeg, vi skal holde ret meget øje
rigtig,
med.
Han er rigtig, rigtig spændende, og også lidt sjovt i forhold til det her, nu hvor vi er inde i det her transfer med folk, der tager fra Ineos til Jumbo eller den anden. Altså det her magtopgør mellem de to store hold, og her har vi altså en brite, der smutter til Jumbo. Ikke? Mm. Det er lidt interessant.
Anton Čermák var ikke den eneste dansker, der gjorde det godt.
Nej, på tredje etape allerede, der var Jonas Gregaard, min gamle buddy, i udbrud. Og han var en af de tre, der overlevede hele vejen til stregen. Og det var, ja, det var, man håbede på, at han ville tage sejren. Jeg ved, at Jonas han ikke er specialist i at sprinte i hvert fald. Men hvad der også gjorde det endnu mere uheldigt for ham i spurten, det var, at han skier lige hoppet, da han var i gang med at træde an. Men han var også en af dem, der havde gjort en kæmpe stor arbejdsindsats for, at de skulle holde hjem, så han endte med at blive træer, men rigtig flot af ham også at sidde med fremme på en rigtig hård etape og holde hjem i udbruddet.
Og han har jo World Tour erfaring og så videre. Er han en af de kort, som vi især skal holde øje med i forbindelse med udtalelse til turen?
Jeg tænker i hvert fald som et af de navne, som, altså det er jo meget svært at tænke, altså. Men ja, de har jo Johannesen-brødrene, som de jo gerne vil sparke op om i bjergene. Og der kunne jeg godt forestille mig, at sådan nogen som Jonas eller Gregaard, både Jonas og Gregaard
tæller. Som i øvrigt også hedder Vilsli, ikke? Så når man ser på internationale skilte og sådan noget, så når der står Jonas Vilsli, så er det altså Jonas Gregaard.
Det kan være, der står Vilsli, ja.
Så er det maltræ, både Jonas Vilsli og Gregaard.
Hvad med Anders Vilds, der vandt koppen?
Čermák og Gregaard. Synes jeg er to gode navne. Jeg tror begge to sådan lidt er inde i spillet eller bobler til det, men vi må se, hvordan det kan også være, at de går lidt mere ind på Alexander Kristoff og tager nogle sådan mere fladbaneryttere med, ikke? Men nu må vi lige se, hvordan det går. Men udover det, synes jeg også, det var sjovt at se Rui Costa, der endte med at løbe med sejren til aller sidst på sidste etape. Han har jo siddet godt med i hele løbet, og så på sidste etape, der sidder de jo der, Ciccone i føretrøjen, og der bliver rykket lidt. Så tror jeg, det er Tim Arnsmann, der kommer lidt afsted i finalen, og så kører Rui Costa op til ham, prøver at køre direkte forbi ham. Tim Arnsmann hænger på, og så går der sådan lidt, altså. Der går ikke så meget taktik i den, men Rui Costa til sidst, der tager den fra spids og tager både tappen, og så også den samlede sejr fra Ciccone, der daller i mål lidt efter. der tog et røven på dem. Og så bagefter, så synes jeg, det mest komiske var, at Rui Costa han fortæller selv, at de var tæt på at blive hentet af feltet bagfra, og han så... Han ligesom fik motiveret gruppen til at arbejde sammen.
Ja, det er også dumt.
Nej, det er altså bare mand, der har taget røven på Gud og hver mand. Ikke? Og så lidt svært ved at tro på, at det var sådan.
Men
det,
fantastisk starterne har fået jo Rui Costa på Intermarché, Wanty, Circus, Goubert-gruppe. Ja. To sejre.
Jonas Gregers, ja.
To sejre indtil videre allerede. Det er en stor sæson.
Så vinder blev altså Rui Costa, og som Stefan lige gennemgik her, altså rigtig, rigtig mange gode danske momenter i det løb, der hed Comunità della Valenciana.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med HelloFresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Nu skal vi snakke med om måltidskasser og faktisk en forbedring af det tilbud, som vi har haft længe her i Veluropa Podcast, for nu kan du spare hele 765 kroner, hvis du vil prøve HelloFresh, også selvom du har prøvet HelloFresh før. Det vender vi lige tilbage til. Vi er jo gået ind i februar, og for mit vedkommende, der er det sgu stadig lidt for koldt til at hoppe på cyklen, men Stefan, jeg ved, at de rigtige cykelryttere, det er jo nu, de lægger formen, sådan både, hvad skal vi sige, træningsmæssigt og kostmæssigt.
Det er det nemlig, og der er det jo vigtigt, at man kan få noget god kost, ikke?
Så du har ikke været ude at køre endnu?
Jeg har faktisk ude at cykle lidt, men jeg løber lidt mere i øjeblikket, fordi jeg har sådan lidt en ambition om at løbe maraton til foråret.
Nå, hvilket?
København.
Nå, okay.
Ja. Men jeg blander lidt i øjeblikket, løber måske en lille smule mere, men i forhold til mad, jeg får leveret i dag, og det er faktisk lige blevet leveret, mens vi har siddet og optager her. Og det er fordi, at det synes jeg er meget smart ved HelloFresh. Når man ikke er hjemme, og der bliver leveret, så kan man gå ind i den besked, man får, og så kan man skrive en besked til dem. Mm. Og der har jeg så bare skrevet i noget tid, prøv at ringe til naboen, jeg har ikke rigtig aftalt det med dem, så jeg føler mig lidt douchey over, de ringer ind på naboen hele tiden, men det lykkes, den er blevet leveret.
Og du får al maden fra naboen, eller de tager lige lidt i returkommissionen?
Det ville være okay, hvis de gjorde, ja. Men de har faktisk ikke gjort det endnu, men som man siger. Ugens højdepunkt, som er ny for mig, det bliver den hoisinstegte kidneybønner med avocado. Hvad?
Det skal du ikke grine af. Jeg fik hoisinstegt mørbræd her for en uge siden. Hoisin, det smager hoisin. Virkelig godt.
Hvordan siger du?
Nå, jeg synes bare, hoisin, det lød ret sjovt.
Hvad siger man?
Jeg ved det.
Hvad siger man på asiatisk?
Du skal sige det sådan lidt kinesisk. Hoisin. Hoisin.
Hoisinstegte kidneybønner. Og avocado og nogle nødder til, og det
lyder lækkert.
Det er noget nyt nødder for mig.
Men her gourmand derovre, hvad får du så?
Skal vi videre med?
Sidst du kørte det jo meget på pastaretter, og nu fik
vi... Hvad er din favoritpasta, jo? Der fik vi aldrig
stop.
Med. Den fik vi rådnet derinde, ja. Den hedder tår, et eller andet med tår. Ja, men i går fik vi... Jeg kører meget de cremede i øjeblikket. Cremede prosciutto.
Det er værre en hoisin, det der.
Prosciutto.
Det lyder som risotto. Pasta, du er gang med pasta.
Ja. Nej, den... Og i aften, det ved jeg faktisk ikke helt, hvad... Jeg har tre poser tilbage.
Sådan.
Til resten af ugen.
Prøv lige at sige det igen.
Prosciutto.
Prosciutto. Prosciutto, mi amigo. Det er jo fedt, fordi altså, der er masser af forskellige retter at prøve derinde og så videre, men man kan også sådan lidt sige, okay, nu er du i det asiatiske køkken, du er i det italienske køkken, jeg gik i det græske køkken, og så fik jeg sådan nogle sådan græske frikadeller, sådan en kofta med noget tabouleh salat til, og sådan noget.
Det smager, ikke noget for mig.
Det smager virkelig godt. Det er genialt, det her koncept, fordi du får, som Stefan siger, kassen leveret til døren eller til naboen. Alle portioner kommer sådan, eller alle poserne kommer i afmålte portioner, hvad du bestiller til to eller fire personer, eller hvor mange du nu bestiller til. Der kan man bestille tre poser om ugen, eller fire poser, eller fem poser, alt afhængig af, hvor mange dage man lige har behov for det. Så der er masser af muligheder for at variere og kombinere. Du kan prøve HelloFresh nu, og brug koden VELUROPA23, så får du altså de her 765 kroner i rabat den første måned, plus at du lige viser HelloFresh, at du lytter til podcasten her, og du også støtter podcasten, og det kan du altså gøre ved at bruge koden VELUROPA23. Husk også, at du gerne må give koden til venner og bekendte, og send dem ind på hellofresh.dk, hvor de så også kan bruge koden VELUROPA23.
Jeg fik faktisk en forespørgsel
på
det der med, hvis man bruger det igen.
Ja.
Har du ikke en kode på det?
Jo, retur. Den hedder Retur Veluropa. Så har man
Retur Veluropa.
Har man været kunde før, så er der nemlig en genaktiveringskode. Og det vil sige, det passer sådan nogenlunde med, at cykelsæsonen sluttede for et par måneder siden. Så har man ikke været kunde i et par måneder hos HelloFresh, så kan man gå ind på HelloFresh.dk, og så kan man bruge den kode, der hedder Retur Veluropa. Og så får man 30% rabat på de første tre måltidskasser, og det svarer altså op til over 800 kroner i samlet rabat.
Jeg tror, jeg kommer til at sige Veluropa retur, så der er nok ikke så meget rabat.
Fedt, Kim, det går skide godt.
Så det slår vi fast
det godt,
nu.
Det er godt, det er ikke dig, der styrer vores sociale
retur,
medier.
Retur Veluropa.
Så er du førstegangskunde, så er det Veluropa 23. Har du prøvet HelloFresh før, så er det retur Veluropa. Nu tager vi lige en lille nyhedsrunde, og vi lægger ud med et overraskende afbud faktisk, fordi UAE's største stjerne melder fra til UAE-ture om små 2 uger.
Ja, Tadej Pogacar har desværre haft noget døjet med noget sygdom på det sidste, og det er noget maveinfektion, har det vist sig. Han havde i starten sagt at til holdet, at han skulle nok klare den, og han skulle nok komme til start, fordi det er meget vigtigt for UAE-holdet at komme til UAE-tour. Men desværre har det vist sig at være lidt værre, og derfor så kommer han ikke til start, så han kommer først til at starte sin sæson.
Skal jeg fortælle dig, hvordan det her mave, det maven der det hedder?
Hvad hedder det?
Hedder Remco Evenepoel. Fordi han stiller nemlig op i UAE-ture.
Okay, det tror du simpelthen.
Nej, okay. Jeg ved det ikke, det kan godt være.
Men det bliver også spændende at se, hvordan Remco han er kørende, fordi at han skal jo køre Giroen i år, så man må formode, at hans form er rimelig god fra starten af året. Men Pogacar, som det ser ud lige nu, så kommer han til at starte i Spanien i det løb, der hedder Jaén Paraíso Interior.
Det er der ikke et løb, der hedder.
Hvad?
Interior.
Interior.
Jeg tror, det hedder Paraíso, gør det ikke? Nå, nu er vi gang med det. Nå, UAE-tur starter altså om små 14 dage, helt præcis den 20. februar. Og det er faktisk planen også, at det danske talent Tobias Lund stiller til start for Team DSM. Fra et afbud til en aflysning, fordi danske Jakob Hindsgavl får ikke mulighed for at forsvare sin sejr fra sidste års tur til Antalya.
Nej, og det er fordi, der har været jordskælv i Tyrkiet, og så det gør jo, at de ikke tør. Arrangørerne har jo aflyst det her, men faktisk har de i Tyrkiet valgt at afblæse alle sportsbegivenheder, indtil at de vender tilbage til normalt. Så det er lidt ærgerligt for Jakob Hindsgavl, der faktisk vandt løbet sidste år, og lige kom fra Saudi-tour, hvor han faktisk havde vist en okay takter med en 11. plads samlet. Så det er lidt øv for ham, at måske et af de løb, som han havde glædet sig meget til at køre, bliver aflyst, men må ikke han finder noget andet at køre i nærmeste fremtid. En anden, som jeg også havde glædet mig til at se, det var Sebastian Colsi-Changisi, der også gået til start i løbet. Og det var meget sjovt, han sagde til, jeg kan ikke huske, hvor det var henne, men at han havde nærmest pakket kufferen, men han blev i stedet for sendt til UAE-tur nu, så okay. Det måske også meget sjovt for ham at komme ned og prøve det i stedet for.
Selvfølgelig masser af forfærdelige scener fra Tyrkiet, og alle de bedste ønsker herfra om, at de får styr på det dernede. Det er selvfølgelig en lille ting, at der bliver afløst et cykelløb, så det var noget af de jordskælv, der ramte dem. Til gengæld så er der cykling indendørs nu her lige om lidt, fordi EM på bane begynder faktisk i morgen onsdag i schweiziske Grenchen. Stefan, hvem har vi med?
Vi har en del med, altså dem som jeg synes er mest spændende at følge måske, det er jo 4 km holdet, som skal i aktion onsdag, når de kører kvalden, og der har vi i hvert fald 2 kendinge med, det er Niklas Larsen og Rasmus Lund, der jo har været en del af det succesfulde 4 km hold før, de kommer til start, og så har vi Carl Frederik Bevort med, som er en af de rytter, som i hvert fald er tiltænkt, at han skal blive en del af truppen. Og så er der 2 lidt nye skud på stammen. Den ene er Theodor Storm, 17 år kun. Det bliver spændende at se, om han kan holde kadencen op og følge med, når både Niklas Larsen og Rasmus Lund de skruer op for slusen. Og så er der også Tobias Aagaard med. Så lidt spændende hold. Det er lidt, kan man sige, en ny sammensætning, og måske ikke det hold, som man altså som vi har haft tidligere, eller det er måske nødvendigvis det, der kommer til at være til OL i Paris, men det bliver alligevel en ret vigtig EM, fordi at det er nu, at kvalifikationen til OL i Paris 24 starter. Men altså, danskerne skal jo nok gå videre fra kvalen, tænker jeg, og nå forholdsvis langt, men der kommer også et Italien-hold med, Garner.
Filippo
Garner, som jeg tror, vi skal frygte, og så Storbritannien kommer også med et rigtig stærkt hold med blandt andet Ethan Hayter, Fred Wright og Ethan Vernon fra Quickstep, så pænt stærkt hold, de kommer med. Og jeg tror også, at vi kommer til at se nogle rimelig hurtige tider, fordi at den her bane i hvad siger man, Grenchen?
Ja, Grenchen, tror jeg.
Grenchen, det er der, hvor at Filippo Ganna satte sin verdensrekord, og faktisk også der, Ellen van Dijk har sat den kvindernes teamrekord.
Mm. Så og vi kommer med jeg lige vil sige, de to sædvanlige kvinder.
Vi kommer med de to sædvanlige kvinder. Det er Amalie, Amalie Didriksen, som skal både køre Omnium og parløb, og parløbet skal hun så køre med Julie Lett også. Og det, der håber jeg, at de også skal gå op og tage en medalje. Det har de gjort til EM en del gange. De blev
OL, jo.
Og OL, men til EM har de haft vundet guld to gange før, og sidste år blev de nummer tre. Så det bliver spændende at følge dem til parløbet også.
Og så er der selvfølgelig nogen, der sidder derude og tænker parløb, og så tænker de Michael Mørkøv og Lasse Normann. Men det kan de godt glemme alt om.
Det kan de glemme alt om. Ingen af dem er med, jo.
Ingen af dem er med. Det bliver de to unge drenge, Tobias Aagaard og Theodor Storm, der skal køre parløbet for Danmark. Og det bliver også lidt spændende at se, hvad de kan gøre det til. Konkurrencen er rimelig hård i parløbet, så det bliver en stor test for dem.
Ja, og jeg skrev faktisk lidt med Lasse Normann tidligere i dag. Og Lasse Normann Let, nu hedder de jo det. Og Julie Normann Let. Det er ikke let at følge med i det. Han har jo sagt tidligere, at han satte sig lidt mere på landevejen, og det kan man også se. Nu har han ikke så meget med indendørs. Så han er faktisk på vej, ligesom Changizi og Hinsgavl, lidt sydover til noget Mellemøsten, Arabien, eller hvad vi kalder det dernede.
Cancel.
Ej, det synes jeg, det var faktisk rimelig præcis, synes jeg. Men han skal ikke til UAE-tur, han skal ned og køre i Oman. Og der har vi den her Muscat Classic, som jeg er helt sikker på, det hedder, på fredag. Og så starter Tour of Oman lørdag. Og der skal han jo køre på Uno X, og han siger, at de kører for Niklas E. i klassementet. Og så kører de for Christoffer Halvorsen og en, der hedder Thor Gyrmestad.
Gyrmestad. Nå, spændende, de kører for Niklas E.
Hvor Lasse, han så håber at kan køre noget lead-out, og netop også i forhold til Tour de France. Der skal han jo prøve at komme godt fra start, og måske, som Stefan også sagde, de satte selvfølgelig på de der Johannesen-brødre, men også Christoph selvfølgelig er det store navn, og hvis man kommer ind og kører lead-out for ham, så er man nok sådan relativt sikker på en plads i turen.
Og så lad os lige, var du færdig?
Ja, men det er bare, det bliver ikke nemt at komme på det der UNOX-hold faktisk. Selvom han er jo en af de få med Grand Tour-erfaring tilbage fra, jeg tror det var 17, hvor han kørte for gennemført Vueltaen for Aqua Blue.
Og lad os lige, Stefan, bare lige for at gøre EM færdig. Sådan, hvad er sådan de vigtigste datoer? Det begynder som sagt i morgen, slutter på søndag. Hvis man sådan har tænkt sig, at man skal se lidt af det her, hvilke dage skal man så være opmærksom på, der er danskere i fjernsynet?
Altså, det er da alle dage forhåbentlig. Man starter jo onsdag, ikke? Og så bliver det jo i takt mere og mere spændende, kan man sige. Jeg tror, at torsdagen ser jeg selv meget frem til, fordi det er der, at 4 km holdet skal ind og køre deres heat og finale, så det er, der skal jeg i hvert fald.
Er der finale allerede torsdag i 4 km?
Ja, jeg tror, de kører både deres heat og finalen senere om torsdagen. Og fredag, der kører Amalie Omnium, og det gør Niklas Larsen også. Og så om søndagen, der slutter det af med, at Amalie og Julie Lett kører deres parløb.
Sådan. Og der skal vi fra et parløb, kan jeg sige, til et helt andet parløb. Eller parløb og parløb. Det er jo en hård konkurrence, vi har gang i her. Som sagt, det står 1-1. Og Kim, du har jo serveretten, fordi Stefan han vandt i sidste uge. Og spørgsmålet gik jo på Étoile de Passage. Mm-hmm. Så året 1988, hvor Søren Lilholt blev nummer 3. Mm-hmm. Men hvilken hollænder vandt løbet det år?
Mm-hmm. Og du tager som udgangspunkt, at jeg tager og
udlægger min server. Nej, du må selv. Vil du svare, eller vil du lade Stefan svare?
Jeg vil gerne svare, for jeg har altså min eneste chance i det her, for jeg ved ikke ret meget om det, det er jo at kravle ind i hovedet på dig. Og lige luske lidt rundt derinde og grave. Og det er ikke kønt, hvad der foregår derinde. Men lige herovre i hollænderhjørnet, som jo er Sving Vad på Alpe d'Huez.
Ja, det ved jeg ikke.
Hvis jeg kender dig ret, så er svaret Adrie van der Poel.
Hvorfor tror du det?
Det er fordi, at han er far til Mathieu van der Poel.
Det er fuldstændig korrekt. Så du behøver ikke engang svare, Stefan. Det var simpelthen et point til Kim lige der. Så det er det fuldstændig korrekte svar. Ja, Adrie van der Poel vandt et tour. Men jeg synes bare, det passer sig godt sammen, ikke? Præcis. Mathieu van der Poel bliver verdensmester i cross. Og...
Det er jo et par løb. Det er jo jer to i et par løb med mig.
Det er som at se Jane Torvild og Christopher Dean i kunstgøjløb. Det er Elming og mig.
Ja. Kan du se, hvordan, hvor yndefuldt jeg simpelthen kaster Kim op i luften? Ja.
Eller hvad, til tonerne af Bolet.
det stod helt af. Der er et point til dig, Kim. Tillykke med det. Du fører 2-1. Stefan lover en quiz fra 1990 og frem efter i næste uge. Og nu løg jeg faktisk, fordi vi er ikke tilbage i næste uge. Nå. Vi er tilbage om 14 dage, og det er vi med optakt til UAE-ture. Og så også, hvor vi lige kigger lidt frem mod den belgiske åbningsweekend. Husk på, at hvis du vil vinde en Veluropa Cup, så hop ind og støt os på tier.dk. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til lige nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup i dag, tidligere tirsdag her, har optaget vores store Super Bowl-optakt, som jo bliver spillet på søndag. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter. Det sker på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores partner HelloFresh. Støt dem. De støtter os. God weekend. Er det dig, der skrev det ind, Stefan? Er det dig, der skrev det ind? Hvorfor har du det? Det er ikke sjovt.
I'm Ron Burgundy.
Det er Ron Burgundy.
I'm Ron Burgundy. Go fuck yourself, San Diego.